bet aizlido. Debesīs krīt domas kā akmens, bet aiznesīs tevi debesīs.